Gepli Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 17-nji oktýabry hepdäniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda azatlygy üýtüdütleriň öldürilýändigini görkezýän wideo gowusdy. Balkanda täze detkanyň açylyş tabaratyna gatnaşyjylary mejbury eltilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Rus resmiler Kremin Kerç şahrındaki kollejlerin birinde yüze çıkan partlama, okuwjaýynda ýerleşdirilen bombanın sebäp bolandygyny aýdýarlar. Wakada 13 adam agla we ýetkinjikler helak boldy. Şeýlede 10-njy adam yaralandy. Partlama Russiýanyň 2014-nji ýylda Ukrainadan basyp alan armadasynyň gündogur bölügindäki politehniki kollejiniň garwanys hanasynda boldy. Bu aýrylykda yerli resmiler Krimde adatyn daşary ýagdaýy iglan etdiler we howpsuzly küşgärligini artdyrdylar. Eýranyň İslam Rewolýusiýasy sakçylary geçen aý ýurdun Ahvaz şäherindäki harby parady edilen hüjümiň arkasynda dronuň öldürilendigini aýtdy. Şol hüjümde 24 adam helak bolupdy. Sakçylaryň ýaýradan beýanatyna görä, Irakdaky ygrarly güýçler Ahvazdaky terrorist hüjümiň arkasynda duran Abu Zaha diýilýän adamyň başga da 4 jeňçiniň öldürilendigini bellädi. Eýranyň döwlet habar serwisleri Abu Zahanyň Islam döwleti ekstremistik toparynyň agzasy bolandygyny aýtdy. Islam döwleti ekstremistik topary şeýlede Eýrandaky etnik araplaryň Ahwaz milli garşy duruş topary 22 sentýabrda Ahwazdaky amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstlerine alypdylar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň özüniň müsirli kärdeşi Abdel Fattah al-Sisi bilen iki ýurdun arasyndaky strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşmagyna garaşylýar. Putiniň daşaryşlar boýunça maslahatçysy Yuri Ushakov çarşamba günü geçiriljek gepleşiklerde halkara, Sultanda Siriýadaky, Liwiýadaky, Ýemendäki ýagdaýlaryň, şeýlede Palestina-Israil meseleleriniň maslahat ediljekdigini aýtdy. Tişenbi günü Moskwada geçirilen iki taraplyň gepleşiklerde al-Sisi rus uçurlarynyň müsirin kurort ýerlerini gönü uçuslarının yanadağından yolu koymağına çağırs etdi. Rusya müsiri gönü uçuslarını 2015-nji ýylyň noýabrynda toxtadypdy. Sonda İslam döwleti ekstremistik toparynyň müsirdäki sahamçysy rus ýolugçy uçuruna partladyjy ýerleşdirip, onuň bortundaky 224 adamy öldüripdi. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurtda irki saýlawlaryň geçirilmegi üçin öz wezipesinden çekilýändigini iglan etdi. Paşinyan bu barada tişenbi günü gişlik televizyonda çykyş edip öz kararyny ähli häkimeti halkyň eline geçirmek üçin gerekdigi bilen düşündürdi. Geçen ay Paşinyanyň blogy Yerevanyň häkimi ugrundaky saýlawlarda ynamly ýeňiş gazanandan soň ol irki parlament saýlawlarynyň hem geçirilmeligini öňe sürüpdi. Paşinyan may ayında hepdelap dowam eden küçi protestlerinden soň häkimet başyna geçipdi. Ermenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda irki saýlawlar premier-ministr wezipesinden çekilen şeýlede parlamentiň iki hepdäniň dowamında onuň ornuna adam tapmadyk ýagdaýynda 45 günün içinde geçirilmeli. Russiýanyň Chelyabinsk regionunda resmiýler ruhy hasarlar üçin keserhanada gartaşan bir adama erwe çemeleşilendigi diýilýän aýplama esasında derňewe başladylar. Internetde keserhananyň iki işgärdiniň bir ýaşul adama aýak gaplary zyňyp, soňu bilen hem onuň üstünden gulýan pursatlaryny görkezýän video peýda boldy. Munyň ýeri bilen derňew komitetiniň ýerli edarasy dislapky derňewe başlandygyny mälim etdi. Videoda işgärleriň biriniň ýaşul adamyň ýan başyny depýändigini hem sinnasa bolýar. Video Magnitogorsk şäheriniň ruh hasarlar üçin 5-nji keselhanasynda surata düşürildi. Bu aýrylykda keselhananyň direktori Aleksandr Belikow eýilýän wezipesinden boşadyldy. Mundan soň ol videonyň özüniň gözükçülige eden keselhanasynda iýun aýynda surata düşürilendigini tasdiklapdy. Pakistanda pedofiliýada, ýagny çağırlara jynsy zorluk etmekde we 8 çağany öldürmekde aýplanýan jazalandyrylyp öldürildi. Muhammed Imran Lahordaky türmeleriň birinde dardyn asyldy. Bu çara öldürilen çağırlaryň biriniň kakysy Amin Ansari hem gatnaşdy. Ýanwar aýynda Ansari'nin 7 ýaşlyk ýeri Zeynep'in zorlanyp, soňu bilen hem öldürilmegi halkara derejesinde nägileligi döredipdi. İmran ýanwarda Zeynep'in jesedi Lahordaky zirzibil zyňlan ýerde tapylandan 2 hepde soň tutsuk edilipdi. Polisiýa Zeynep'in ilk zorlanandygyny, soňu bilen de boğulyp öldürilendigini aýtdy. Soraň dowamında İmran başga da 7 çağany zorlap öldürendigini boýun alypdyr.